بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسمونا أكثر ما أنت لقي سيال كون سولو هذا برامجك وإيه دلت وابين حدا بشرتنا ينوالبي لواتن سنة كوة لبضكون إيه التضبية طبعا برامجك عاوي دي كمان يسودي هدلت شري مقال لذا بوصاص وقد بضت كمغل الدونتان لقي سيال روحة كبيرة
عبدي أحمد بقرو وعلي لواتن أفضل محمد أحمد بخارين وحوة للسلطن وحالة بمجران تاسعي كنتم يرمطوا تهي بخاري عياد بوليسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارلمان كاقل كثرة الصومالي ومان تدورتي قدوميها قولها سيئة لباكو حقين واربحنا يارو لقي استيالي ذين كحينا
نقول حد نزاكين في بسلوك المغبورة يحي عما حد بالواصة بسلوك بسلوك مرايسة يحي هوي شقدي يسو وعدل كهوصة كلامي يحي عم بارلمان كلامي يقرأ شعبك عما انت شرعية وشرعي من بس الشرعية كنا وكا إيمان كرا عدل كرا شعبك أقل كسرنا واقع إيمان كرا
معاي تاي شغل أقل كاسي السرع إي أوديس الشرعي عبدالله موسى النور وفريوسى ونقضي حلبان بارلبان كسوماليا أيا نو شرح الدونة بنت لان وشيكتي سروكا عصرف كيني سببو تاي لعقف فالساي سوق لدقانة بنت لان سميسين تانقو يقيمة لغو سرف الدونة دول بياغ سوج تراشين إيا اللعاق وختمة جامعات بريق أفريكو ما أنت لغو ريش قد قرمت خاباره بنت لان qodobada asi qodobada la fiisabada barnaamijka caawi dadka adeegaysa kuma qaldoontaana iyo abtaan bargeedeen la socodsiin barnaamijka caawi wuxuu idin ka imanaya studio hadal jira magaalada boosaasay u diyaar garo mar kale iyo barnaamijki iyo dalci aan ku bilaabnay si qodobada ku dhigaysanayseen madanayaasha aqalka sare ee odayaasha Soomaaliya ayaa maanta doortay gudoomiyaha aqalkaasi hoggaamin doona 4 sano ee soo socota iyo laba ku xigeen kadib markii maanta doorashadoodu ay ka bilaabatay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha aqalkaasi sare ayaa loo doortay Cabdi Haashi Cabdullaahi oo ka mid ah mudanayaasha aqalkaasi, waxaana muddo dheer uu ku soo jiray siyaasadda isagoo horey loo saadaalinayay ku guuleysigiisa xilkaasi oo uu horey u shaaciyay ku tartamidiisa. Dowr wareeg oo tartanka doorashada ayaa dhacayadu xilli dambe oo maantana ay soo gaartay doorashadu. Xasan Haykal ayaa warbixintan soo socota inooga diyaasha.
Cabdi Axmed Bixiro waxay labayn labaatan Afsir Maxamed Axmed Bukhaarina wuxuu helay 30 waxaa laabay ma jiraan taas ayay kontan iyo laba ku tahay Bukhaari ayaa guuleystay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Doorashada maanta ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan hoolka aqalka sare ayaa waxa ah maanta lagu doortay gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale ku xigeenadiisa mashruuciintii u tagnayd qabashada xilka gudoomka aqalka sare iyo ku xigeenadiisa ayaa waxa ay tiradooda gaaraysay ilaa 16 xildhibaan. Qabashada xilka gudoomka aqalka sare ayaa waxa u tagnaa laba xildhibaan oo kala ahaa xildhibaan Cabdi Haashi Cabdullaahi iyo sidoo kale Mustaf Maxamed Qadax oo u tagnaa gudoomka aqalka sare, halka ay u tartamayeen gudoomiyaha xigeenka koobaad ee aqalka sare musharaxiin gaaraysa ilaa 7 musharax. Haddaba hadii aan ka hormarno doorashada gudoomka aqalka sare oo ay ku loolamayeen musharaxiinta kala ah Cabdi Haashi Cabdullaahi iyo sidoo kale Mustaf Qadax, ayaa doorashadaasi waxa ay gashay hal wareeg waxaana cod aqlabeed ah ku guuleystay Cabdi Haashi Cabdullaahi. Haashi ayaa waxa uu helay 43 cod, halka ninkii la tartamiyey ee qodax uu helay 9 cod oo kaliya. Sidaasi ayuuna Haashi ku noqday gudoomiyaha aqalka sare. Haashi ayaa guushiisa kadib warbaahinta la hadlay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa:
xilka cusub ee ummadda Soomaaliyeed ii diibatay inaan ku bilaabo isagoo ka saaray abaarta dalka sida xooggale ugu baahday oo raxmadiisa u furo nabadgelyo iyo barwaaqana dadka Soomaaliyeed uu siiyo ayaan Ilaahay ka baryaya. Midda labaad, waxaan u mahad celinayaa intay dooratay iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan oo aan ogahay inay qiimay sameeyaan mar kasta. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin inta aanay dooranna, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. نين ولالا او صوماليا او كلايه دورتين وحانا آديات ومثالين اياه قد بقي قبان قابضة مدودة دير هبدا هولهان فهولنا ساكا هلكا كسو كبقبين اياه وحان كلين حلدوان لأسو جيبين اياه الدورتي حبناها كلنا إنه الدورتان يبقى فيرنا إياه يبقى فيرنا إياه ذبك أي ربان إنه ذلك الأديبان إنه النقضان كو كرتي والدنياد يبدا عدنمو أي كده هم أيام فحصنا أنت أكتب وحن لي هاي واد ما هتنتهين صاحب كينا وان كسلام يا واكم هتني هاي وحن في لي هذا قلت لي وصل وكسور دوين يلا لكن ما ضحى ذلك فردنا يدوينا كصوت قلي كمان واد ما هتنتهين بالله هاي وان ما هتنت
danka kale waxa intaas ka dib lagu dagaalay doorashada gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee aqalka sare waxana ku tartamay mushriixin gaar ah ilaa iyo 7 mushriix sidoo kale waxana doorashadaasi ay gashay ilaa iyo 3 wareega gabagabadii waxa isugu soo haray doorashadaasi wareegii ugu dambeeyay mushriixinta kala ah Abshir Maxamed Ahmed Bukhari sidoo kale Cabdi Ahmed Dhuxulo waxana codad gaar ah ilaa iyo 7 cod ku guuleystay xilibaana Bukhari halka dhuxulo uu ka helay 22 cod sidaasi ayay guushay sidaasi waxay guushay ku raacday xilibaana Bukhari oo noqday gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee aqalka sare hadaba waxa asna dhankiisa saxaafada la hadlay Abshir Maxamed Ahmed Bukhari oo ka mahadceliyay tartankii uu la galay xilibaan dhuxulo isagoona dhanka kale xilibaanada uga mahadceliyay sida wanaagsaneed ay doorashada u dhacday
bismillaahir rahmaanir rahiim gudoonka cusub gudoomiyaha cusub ee la doortay aqalka sare gudoomiyihii hore ee ku meel gaarka ahaa aqalka sare dhammaan xubnaha kale ee mudanayaasha halkan jooga gudoonka guddiga doorashada iyo xubnihiisa marti sharafta warbaahinta taliyaasha ciidamada qalabka sida dhammaantii waa inii mahadcelinayaa marka koowaad waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa mudanayaasha kalsoonidooda isiiyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ka sheego ma filaayo in ay ugu hungoobi doontaan waxaan ballan qaadayaa sidii dastuurka qodobkii 96 ee danta dalka iyo diinta aan ku dhaaranay inaan noqon doono qofka ugu horeeya aniga guriga aan ka imid aabbahay wuxuu igu soo tarbiyeeyey weligaa aqbal inuu dhaho qof inuu ku yiraa waa kaa wadanisana laakiin qof uu ku dhihi karaa waa kaa xoog badanahay waa kaa xoolo badanahay waa kaa qurux badanahay waa kaa dad badanahay laakiin qof iga wadanisana ma jiro ma aqbalo oo maaragtay waxaan maaragtay aad iyo aad waxaan rabaa inaan idiin sheego soomaaliya waxaa u baryay waa cusub gaar ahaan aqalka sare waxaa u baryay waa cusub oo soomaalida hanka iyo himilada ay ka qabaan insha allahu tacaala ay ka heli doonaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynayaa oo aan u mahadcelinayaa dhammaan intii codkooda siisay waxay siiyeen kalsoonidoodii waaye kalsooni qof maaragtay cayaar ku heli kartaa ma jirto kalsoonidaa isiiseen boqolkiiba boqolanka mahadcelinayaa kuwa aan kalsoonidoodii isiina walaalkay Cabdi Dhuxulo dhegdhaar ay siiyeen aniga iyo dhegdhaarna waxaan nahay laba qofood oo aad iyo aad saxiib u ah dadkuna way ogyihiin aniga isagana maaragtay runtii waqti dheer iyo masaafo dheer aan isla soo goynay saaxiibkay waaye waa u mahadcelinayaa runtii dadaalkaas waana wada shaqayn doonaa waayo aragnimadiisa iyo taladiisa iyo tusaaladiisana anaa u baahan aad iyo aad u mahadsantiin waa arrin mahadcelinaya
gabagabadii waxaa lagu dagalay doorashada gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare oo ay ku tartamayeen sidoo kale 7 musharax waxana gunti ee gunaanadkii ku guuleystay xilkaasi Mawlid Xuseen Guhaada oo helay codad gaar ah ilaa 28 cod halka Cabdi Kaafi Macalin Xasan oo la tartamayay Mawlid uu helay codad gaar ah 24 cod sidaasi ayuuna ku noqday gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare Mawlid Xuseen Guhaada iyadoo doorashada gudoomiye ku xigeenka labaad ay soo martay 3 wareega maadaama mushriixin badan ay u tartamayeen xilkaasi gudoomiye ku xigeenka labaad si kastaba doorashadii maanta gudoonka aqalka sare ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi degan iyo waliba si nabad ah waxana dhawaan la rajaynayaa in lagu dogali doono midda madaxweynaha oo mushruuxin badan ay u taageeray in qabashada xilkaasi
warbixintaas waxaanu diyaarinaynaa inaan soo jawaabiyo xasanay kala ugu soo yeeshay hadal jiray boosaaso aqalkaasi sare ee maanta doorashadiisu ay dhacday lana doortay gudoomiyaha iyo labada ku xigeen waa aqal ku cusub Soomaaliya noqonayaana markii ugu horeysay Soomaaliya ay yeelato aqal sare hadaba maxay tahay baahida keentay aqalkaasi sare ee Soomaaliya in la sameeyo maxay tahay shaqadiisa sharci iyo awoodaha uu yeelan doono su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaan weydiinay Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo hore u soo noqday laba xilli doorasho mudane baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya xasanay kala wareystay markii hore weydiiyay samaynta aqalkaasi sare iyo sida ay ku soo bilaabatay
fikirkayga aqalka sare dalku haduu federaal yahay aqal sare la'aan ma dhaco aqalka sare wuxuu matalaa state-ka aqalka golaha shacabka wuxuu matalaa shacabka dhammaan Soomaaliyeed marka ninka xildhibaanka ahayna nidaam khaas u matala laakiin wixii Soomaaliya oo dhan ahu shaqadiis ku saabsan tahay aqalkan sare oo senatorskuna waxay matalaan isteedyada iyo dowlad goboleedyada marka haddiiba dal federaali jiro waa muhiim in la sameeyo adeega federaalka ah oo dhan wadan aan lahayn ma jiro keenyo hadda aan federaalkeenu keeno kala ahayn oo nooc goboleysi ah gobol ah ku ay yeesheen labada shibay u samaysaa wala gobol bay ku haysaa wala state bay shibay kuwa ugu samaysaa marka ha lagu kala bedisnaado sarada aqalka sare iyo sidoo qolo waliba nidaamka ay raacdo laakiin aqalka sare waa shay muhiim oo haddii dalku federaal ba yahay oo aan lagama maarmaan
waaya xildhibaana maxay tahay marka baahida keentay Soomaaliya in loo sameeyo baarlamaan aqalka sare ah xilligan
baahida keentay waa baahida dastuuri ah dastuurka wuxuu u sameysan yahay dalku inuu federaal yahay aqalka sare waa dastuuri waxa dal iska sameeyay ma aha sida aqalka golaha shacabku uu dastuur yahay marka waa laba aqal oo dastuurka ku sugan 2012-kii in la sameeyo waa laga gaari waayey qodobka aqalka sare sheegahay waa la laalay baarlamaanka laalay si ila waxa ku qoran madaxweynaha inay soo doortaan labada aqale marka si doorashadii u hagaagto qodobkaas waa la laalay haddana waa tan xilligan 2016 aqal sare loo sameeyay dadka loo qabsaday gobolka goboleedyada marka waa shay dastuuri ah dastuurka wuxuu ogol yahay dastuurka federaal yahay inuu aqal sare yeesho
waaye inkasta oo dastuurku uu cadeynayo dhismaha aqalka sare misna shaqadu kuma cadda dastuurka maxay tahay sababta
shaqadiisu waa cadahay waxaa dhici karta horta wax ka Soomaaliya ku cusub oo Soomaalidu in badan bay fahmi waayeysaa laba nidaam baa la kala raacaa adduunka oo nidaamna waxaa iskale Maraykanka nidaamna waxaa isticmaalay Jarmalka inaga waxaad moodaa keena sida dastuurka lagu qoran yahay ama haddaba loo soo dhisay inuu midka difaynka Maraykanka yahay waxa weeye shaqadiisu wuxuu aqalka hoose kala mid yahay ama baarlamaanka kala mid yahay golaha shacabka samaynta sharciyada oo sharciyad kuna waa ka iman karaa aqalka golaha shacabka aqalka sarena waa ka iman karaa sharciyadku sharci kasta oo gudbaya inta uusan madaxweynaha gaarin aqalka sare inuu yacni ogaado uu meel mariyo waa khasab bay ku tahay wuxuu kale leeyahay aqalka sare shaqadiisu matalaada dowlad goboleedyada oo sida golaha shacabka kale marka la codaynayo hal dheer lagu codaynayo wax isafgarad la yiraahdo bay samaynayaan oo iyagoo banaanka ku heshay dowlad goboleedyadu ayay barnaamijka meel marinayaan waxay kale bedisayeen oo kale golaha shacabka ninka xildhibaanka ah 10 xildhibaan baa keeni karta ugu yaraan motion laakiin aqalkan hal qof baa keeni kara motion oo kaligiis hal senator baa wuxuu keeni karaa motion golaha aqalka sare keeni kara waxay kaloo kale bedisayeen oo isaguna ay shaqadiisa gaarka u ah waxyaalaha sharingka lagu yahay resourceka iyo iyo baawsheerka waxa lagu yahay dalku mushkilad badan buu soo maray waxyaalo badan oo Soomaalidu ay kaalsu waxay santaha jiro aqalka la rabo inuu sameeyo oo uu salka u dhigo dowladnimada Soomaaliya waa isaga shaqo weyn oo aad u baaxad weyn uu gaar leeyahay iyo mid uu kan kaleba leeyahay uu leeyahay haddii dadka laga dhigay ay fahmaan
waa gartay maadaama baarlamaanka aqalka sare aysan shaqadoodu ku cadayn dastuurka ma keeni kartaa marka jahwareer shaqo iyo sharci
maya haddaan jahwareer siyaasadeed ayaan madaxa sare oo markaa la doortay aan abuurin sidaba Soomaaliya jahwareerku meelaha uu ka yimaadaa dadka madaxda ka noqda ayaa jahwareerka abuura haddaan marka madaxyadu jahwareer abuurna la siyaasadeyn ee aqalka sare si saxa ugu shaqeeyo jahwareer ma keeni kara waxaan ka rajaynaa inuu keeno xasilooni iyo in uu waxyaabihii badnaa oo Soomaalidu aqalkan u xallin waayey kale uu xaliyo isagu inuu control noqdo oo aqalka laftiisa marka uu ogyahay in laga dambeeyo in sharciyadeeda iyo waxyaalaha uu meel marinayo kuma degdegayo waxyaalaha marka ay isku waafaqsan yihiin waa ka wada shaqeynayaan oo xataa mar bay wada fariisanayaan labada aqal si dastuurka ugu qoran marna waa kala gedisan yihiin oo yacni midba shaquleeya gaar u ah marka aniga uma qabo haddaan Soomaalida haddii jahwareer iyo dowladnimada la gashay in jahwareer Soomaalida ka ima ama madaxda la doorto inay jahwareer ku abuuraan ama la siyaasadeeyo aqalka jahwareer ma aha waa wax caadi ah oo jira Suudaan oo hadda inagu dhegan oo wadamada xigta ka mid ah konton xubnood bay leedahay oo la yidhaahdo majlis wilaayaad oo dowlad goboleedyada matala baarlamaankadana waa 400 marka hataa inuu saa u bato oo dalku isaga saa u ballaaran bukontay maraykanka waa 2002 state iyo 2 laga soo doorta ama ha kala bateen stedidu ama ha kala yaraada innaga waxyaalaha naqarabaya waxaa ka mid a waxaynaan lahayn axsaab baynaan lahayn oo waxaanu qabiil unba isaga saliisan yihiino si iska maaragtay waxaanu wax ku qabsanaa tajrub cadabaala ah stedida laftooda iyo qaabka u samaysan yihiin iyo laftoodu weli waxa si caadi loo dhisay oo habaysan badankood ma aha oo qaar baaba hadda intaadalka soo jiray la qarbaqarbay marka inagu dee dal maaragtay god ku dhacay 2006 ka hor hadda la rabo in laga soo falaa maxayda waxay aasameynaaba inay wax ku diyaan baan rajaynaynaa
waayahay maadaama hadda la dhisay aqalkaasi sare markii ugu horreysay Soomaaliya shaqana laga sugayo in ay qabtaan waxay noqonaysaa in dastuurka la furo oo shaqadooda loo qeexo mise sidaas ay ahaanaysaa
dastuurka horta xataa aqalkan hadda jiray oo golaha shacabka ah in koobanba shaqadiisu ahay waxaa lagu shaqeeyaa waa xero hoosaadyo dastuurkan hadda inta ugu qoran waa ku filan tahay oo uma baahno dastuurka in wax kale loola sii daro oo waaba qeexan tahay shaqada uu leeyahay intiisa badan wuxuu u baahan yahay aqalka sare inuu hadda sanadkan hadda 2017 doorashada 2020 ah aqal cusub iska asaasu noqonayaao in ballad jaabiyo raba hadday guddoon fiican doortaan oo dad wax garanaya ay doortaan oo ay helaan inay sharaf fiican samaystaan xerosaad wanaagsan qabeeyaano iyaga iyo isfahamku ka dhex yimaado golaha shacabka ayna istacaaludku imanayaan iskaga hor iman shuruucda qaarkeed oo aqalka shacabka laftiisa uu noqdo aqal haddii guddoon fiican helo dad degan ay waxay guddoominayaan uu noqdo aqal si miisaaman shaqada u waday wixii hore oo laska bogsiin jiray iyo wixii laga qaraacsiin jiray dhan laga hagaajiyo aniga marka waxaan u qabaa in aqalku shaqada waa la qabsan doonaa shuruucda uu samaysan doonaa xeerosaad uu samaysan doonaa xeerosaad isu ku dhaqmi doonaa waxyaabaha uu shaqada u leeyahay uu qeexi doonaa oo loo qeexi doonaa dastuuriyan dib u habeyn baa dastuurka lagu soo isagoo dhan baa qabiyaa oo dibeedus lagu sameynaya way dhici kartaa in qodobada qaarkood run looga daro laakiin hadda inta ugu qoran shaqada waa ugu filan tahay 4 sano
marka awoodda labada aqal kale ay kala yeelanayaan iyo sidoo kale kala sareynta sharciga maxay noqonaysaa marka diidmo iyo sidoo kale ogolaansho laga hadlayo
waa wax baxa horta moogta aqal lasoosa inta biil soo gudbiyo kansareyn soo celiyo adduunka dhan bay ka jirta awoodda sharana waxaa iska leh baarlamaanka aqalkan sare wuxuu wakiilo ka yahay gobolka Baladeed mar walba in uu xisbiga talada haya ay kala banaan oo aqalka aqalmiidiisa xisbiga wada shaqeyn yeesha ba muhiim ah marka iskhilaaf waa imanaya haddii rag shaqeynaya iskhilaaf waa ka imanaya mararka qaar dad aqalkaana soo gudbiya way ku celinaya dastuuri baa dastuurkaana siinaya ay ku celiyaan madaxweynuhu sharci baa ku celin karaa baarlamaanka dastuurka oo garan ku celiya laakiin markay baarlamaanku soo celiyaan oo dambe haduu diidu gudbiya marka way celin karaan waana awooddooda soo gaban aqalkan waxaa laga rabaa inuusan noqon aqal isagu shido abuure dadkuna inay noqdaan dowlad Soomaaliyeed waa dad kooban waa qatar iyo afar qof sideed sideedii waxaa ka uleeyihiin inay isu yimaadaan iyagu intay isfahmaan aragooda yaaba khiyaar u badan yihiin ay shay u shaqeyn lahaayeen farsamaystaan iyagoon isku dhac ka shaqeynayno xataa aqalkan waxay ku celinayaan lafdiisa ay kala fariistaan intay ku celin haddii khiyaarnima timaado aqalkani waa wax badan buu qaban karaa
waay hadda shaqada ugu horeysa ee labada aqal ee baarlamaan sugeysa ama hortaala waa doorashada sidee uga wada qayb qaadan karaan doorashada ma isku marbay ka wada fariisanayaan mise kala mar
marbay wada gelayaan labada gudoomiye midkoodana gudoominaya marka waa wada fariisanayaan hal gudoom bay isla yeelanayaan mararka ay meelaha qaar ku wada fariisanayaan dhanna hal gudoom bay wada yeelanayaan
cabdiladiif muuse nuursan yar ayuu ka haasay ha wuxuu u warramaya xasanayka
awoodiyo dulqaad ee xalaan ayaa laga rabaa ay sooran idinkuma arkaysi ehelashibo ay sooran idinkuma arkaysi ila adeso ay sooran idinkuma arkaysi ehelashibo ay sooran idinkuma arkaysi ila adeso min xilqaaday
barnaamijku caawi dhegeystayaal wuxuu idinka imaanayaa suudi hadal jiray magaalada Boosaaso. Dowladda Puntland ayaa sheegtay sare u kaca sarifka dollarka oo maalmo ka hor ku dhawaad 30,000 oo shilin Soomaaliya u gaaray halkii dollar inay sabab u ahay lacag faalsa oo sida Puntland ay sheegtay soo galay deganada Puntland, kuwaasi wasaaradda maaliyaddu ay sheegtay in la qabtay. Kulan gaar ah oo maanta waxaa ka dhacay magaalada Boosaaso ayna ka qayb galeen mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda, maamulka gobolka, ganacsato iyo guddiga sarifleyda ayaa lagu gaaray jaangooyo qiimo oo lagu sarifi doono dollarka iyadoo la isla go'aamiyey in halka dollar lagu sarifo lacag dhan 24,500 oo shilin. Maxamuud Cabdi Ibraahin ayaa warbixintan soo socota nooga diyaarshay kulankaasi.
Kulankan oo dhexmaray guddiga sarifleyda iyo dowladda Puntland oo ka dhacay guriga gobolka ee magaalada Boosaaso ayaa lagu go'aamiyey qiimaha sarifka dollarka kadib markii uu gaaray heerkii ugu sareeyay. Gudoomiyaha gobolka Bari, wasiirka maaliyadda Puntland, wasiir ku-xigeenka dakhliga iyo xubno kale ayaa ka qayb galay kulankan. Duqa degmada Boosaaso, injineer Yasiin Mire Maxamuud ayaa kulanka ka sheegay sababaha kor u kaca dollarka inay ka mid tahay lacagaha been abuurka ee soo galaya Puntland, isagoona xusay in la qabtay lacago si qarsoodi ah looga soo gudbinayo kontroolka Boosaaso dhowaana ay gubi doonaan
iyadoo ay jiraan lacago faalisa ah oo dalka ka soo galay magaalooyin kale lana qabtay gacantana lagu hayo lana soo bandhigi doono insha Allahu Ta'ala dhowaana la gubi doono saldhiga dhexana maxaa jiray ku xiraysan waxaa shalay isla garanay sarifleyaasha ganacsatada iyo dawladdu in dollarka gacanta hore lagu qabto 24,000 iyo 500 gacanta dambena 25,000 ciddii intaa ka baxsan ku shaqeysa dabcan iyada garanaysa maxay tahay meesha uu shaqeynayso ciddii uu sii shaqeyn lahayd.
Gudoomiyaha sarifka dollarka Aadan Dollar iyo xubno kale oo sarifleyaasha ka tirsan ayaa waxay sheegeen in la isku afgartay qiimaha sarifka dollarka boqolka dollar in laga dhigo lacag dhan 2,400,000 qiimaha hore halka qiimaha dambana laga dhigayo 2,500,000 oo kun oo shilin Soomaali ah.
Hadda waxa weeye waa dhawaan dawladda ee lagu halaynayay inuu iyo boqolkii yenteen lacag soo noqon jirtay dhabay boqolkeeda iyo boqolkeena shilin lacag baa ino soo noqon jirtay 77 halka shilin iyo halka riyaal isku qaybi ahay maanta meeshii aan kala marayno waa u jeeda waxeena inaga way Soomaaliyo dhanbaan u sheegayna buudlaan madaxdu waa joogtaa 9 gobol iyo buu hoomle waa inay ka shaqeysa inta amarkayagu u gaarayo Soomaaliyo dhan waxa dhigay war ataan qayb u yeelay sida uu kala sabartay sida بيسان لبر بسان أروى بيمور وحوي لبن مليون أفر بقوليه كنتم لبن مليون يشم بقول لي بشيء الذي مايو سمت هذه عليا نكيد سو هرجي إذا أنت أقول لبن مليون أفر بقوليه كنتم
سيدا سو حسكون راعي لولدة بلان إيو كان عصتلا صرف لياشا هدي وانتي وحنتا وحي كبلا نكي لي ماذا waayada tahay waa nin amar diida sameeyay amar diidan allah ma amniga qabanaayo ku shaqale u billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
dinaa kale gudoomiyaha gobolka bari iyo wasiir ku xeynka daqliga ee wasaaradda maaliyadda Puntland maxamed jibriil caatay ayaa iyaguna kulanka ka sheegay qiimaha sarifka cidii kor uga qaada sida la isku afgartay in talaabo laga qaadi doono
maanta waxa go'aan lagu gaaray shalay dokumentiga aadan hayo sida ku cad in maanta shalay wixii maanta wixii ka bilowday saakay dollarku noqdo 2,400 gacanta hore 2,500 uu noqdo gacanta dambe idii bedesha idii muhaayday wax ku darta waxa weeye mas'uuliyadda iyada qaadaysa saakay laba nin baa muhaayday sarifleyda baa halka ugu xiran iyaga waxa weeye gudiga sarifleyda iyo maamulka degmada iyo gobolka iyo wasaaradda bay u taalaa markii shirku dhamaaday wixii laga oran lahaa waayo awaamir dawladeed oo intaas oo garacsata sarifleyo fulisay qofkii de ku xadgudbay inaannu muxuu ahayday sharciga horkeeno shaqmaad waajib weey waxaanu ilaalinaynaa heshiiskii aanu galay annaga iyo ganacsatada sarifleyda waxaanu galay 2,400 iyo konton 2,500 inuu labada riid ahaado gacanta hore iyo gacanta dambe waa jira ganacsatada waxyaalaha ay ka cabato waxa kamid ahaa lacag balse ay soo gashay gudiga ganacsatada sarifleyda baa goobjoog ka ahaanaysa saaka aruurti madaxweynuhu amar buu ka bixiyey in lacagta la guwo waa gubeynaa gudiga muxaahidee sare gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka iyo xogayaha ganacsatada sarifleyda baa goobjoog nagala ahaanaysa madasha aanu ku gubeyno lacagta waanu ilaalinaynaa Puntland dhan baa amar laga bixiyey madaxweynuhu amar ka bixiyey miyuu magaalo muxuu lacagta in la soo qabto qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo reer Puntland ah waajibka saaran waxay tahay lacagta meeshuu ku arko inuu soo sheego qabashadeeda waxa weeye dawladda iskale inay ciid u dirsato inay soo qabato inay maxkamadeyso waxa kaloo jira sharcigan waa inuu ka filaa gobolada Puntland dhan wasiirka amarka bixin doona hadii ganacsato ay istiraado dawladdu wuxuu ka dhacay boosaaso shil Soomaali la soo raro waxaan u sheegayaa shin Soomaaliga sarifka lagu doonayo boo soo gala caqabado badan baa kala kulmi doontaan meelna nagama dhaafi doono qofna ma dhacayno laakiin sharci aan marinayna bangigaan geeynayna waa ka baareyna muddo laga haynaaya ma rabno qof danti inuu misna dollarka halkii ku celiyo sarifleyda hadii laga dhigo dollarka 5,000 konton bay leeyihiin hadii 2,000 laga dhigo konton bay leeyihiin iyagu marna haddaynu 2,000 aynu ku heshiino 2,000 iyo konton bay oranayaan haddaynu 5,000 ka dhigno 5,000 iyo konton bay oranayaan marka iyaga qolada sarifka waxaanu wada go'aansanay inaan dalka iyo dadka aanu u tufo inaanu u turo maxay dadkeena inaanu u tufo
anaga aan aad ugu farxnay kun soo dhaweynay waana ku aamaneynaa inay sarifka hirgeliyeen maantana suuqa ay sidoo kale sidoo kale
هذا هو سعر النهاية وسير كأنت بدل الأنظارة لكن أنا جانا أبغى جود فيه وقف النقطة إذا إنه إذا لا شقين أبغى كتروها النقطة أبغى جوا كلها النقطة أبغى دبوا كلها النقطة سيدا إنه إذا نكون نبي سلم إلى إنه نقول بشو تاجنه وعكس بيرنه والدرجة إلى علينا وشدت إلى علينا وصرف إلى علينا وش كوب حياة دول ديار بوتاي إن خرج كبير أذبح منكم هالعلية قوة هي بمدنا أذبح منكم هالنقية حيل كاي ستارين يشق ولا شغيل تفيعا وانا تلوب به هي الأمة نمو أي تأكل هذه أبدا ما هتنسين هذا ما حنكو ويشري وشيرتا وهذا في جبهة بنتي رضا الله
وعكلوا هالجا كجرا
وقدم بين وزير كمارية بنتلان عبد الله الشيخ أحمد ويسوق صالح لكلن كا أي كل در دار مي جنع سدا فلنت الشيس كلا جاري
كوا مكسو بحال كودي لم لا دسي أنا جوز هذاهان وحا أرجع إنان xiroh oo la socdo ayaa la yagu yareey runtii waxa imasalayay wasiir caafimaad oo booskii wasaaradda arintan hawlahaasna aad ugu xeeldheer runtii ayaa ka shaqeynay hawl waabnaayeen anagu hawl kale aan haynay tiyada kale isaga iyo gudi la shaqeynaya iyo madaxda gobolka iyo degmada iyo kan askarta intaba runtii waxa soo baxday in isutaga noocaas iyo intii isutimi ay ka muuqato muddadii ay shirarka wateen isayl aan caadi ahayn intaba oo waxa loo baahan yahay iyo waxa dalka dhibaateynaya ay si qeexan u kala saaran tahay dalku wuxuu u baahan yahay amni dalku wuxuu u baahan yahay dhaqaale dalku wuxuu u baahan yahay horumar cadaalad haddii inta midna lama samayn karo hadii aan bulshada danteeda leegin waxba dowladdu ma qaban karto sarrifku suu noqon doono lama yaqaan hadduu heehaabo cidayan dani ugu jirin go'aamada tan halka aad ku gaarteen ma jirto in laga feejignaado laga hortago maalin qof wax lagu qadeeyo ku darsaday laakiin ummadii oo dhan wada halaagay iyo dawladdii iyo dan iyo mustaqbalkiisa oo dhaafsaday maalin wax lagu qadeeyo hal ama laba kun oo shilin ama ku darsaday oo halkaa raba inuu intaa ka helo waxa weeye kaas weeye kaan la dirireynaa waxaan la dirayaynaa midka uu jeedada qalloocan kale isagana oo raba wax ku dhibaatee horumarka ku dhibaatee dowladda ku dhibaatay ee khalkhal abuur taasna ka yeeli mayno isagana go'aamadaad ka gaarteen baanu oo aynu ka gaaray baan dhinac uga soo wada jeednaa go'aamadan boosaaso lagu gaaray lana kala saxeexan doono waxa booso keliya maaha sarifkaas lagu dhawaaqay oo afar iyo barka ah waxa weeye dowladda Puntland oo dhan ayuu ka hirgelayaa qoraalkaasi marka uu soo baxo wasaaradda maaliyadda oo meel walba joogta madaxda gobolada iyo xisaabiyayaasha degmooyinka hay'adaha amniga intaba qoraalkaas iyo wareegtadaas way helayaan hadday gaarto oo sharciga uu soo baxo laga akhriyo meel walba waxa weeye in cidii ku xadgudubto tallaabo laga qaaday noqonaysa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka u horeysa ganacsatada ayaantan shaqaynaysay waqtigoodii ay wax soo saarayeen oo shaqada u bedeshay oo halka fadhiday oo ka shaqaynaysay inay waa horumarin weeye horumarin danka weeye runtii waxa laga shaqaynayay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin abaalkoodana xag ilaah iyo xag bulsho iyo xag xukuumadeedba iyo xag dowladba waa helayaan dowlad hoose iyo dowlad dhexaba madaxdii kale oo iga horeysay iyo kuwa kale oo xariirahayaga taagan ama maqana aad bay u maatayeen oo yamaan iyaguna ku mashquulsanaayo ka shaqeynaya arimahan
dhawaanan ayaa waxa siyaada saruusi ka ay qiimaha sarifka dollarka ee deganada Puntland iyadona dollarka uu gaaray $100 ilaa lacag ku dhawaad gaaraysa ilaa 3 milyan oo shilin Soomaali ah
warbixinta waxaan u diyaariyay inuu soo jeediyo Maxamuud Cabdi Ibrahim oo ku sugan studio Hadaljir ee Boosaaso jaamacadda bariga afrika ayaa baantay gudiga gurmadka abaaraha Puntland waxay ku wareejisay deeq isugu jirta raashin agab cunno dhar iyo lacag deeqdaas waxa bixiyay ardada wax ka dhigata jaamacadda bariga afrika gudoomiyaha guud ee jaamacadda bariga afrika Dr. Aadan Sheikh Doon ayaa deeqdaasi ku wareejiyay gudiga gurmadka abaaraha jeediyeena hadal kooban uu kaga warramay deeqdaasi iyo aroorinteeda horeba
maanta oo bisha January ay tahay 2022 waxa sharaf waa jaamacadda bariga afrika inay ku wareejiso gudiga gurmadka abaaraha culimada faashi deeq ay ugu talagaleen walaalahood taasoo ka mid ah barnaamijka ee jaamacaddu bilowday oo ah falaqta xamal caqaba wama adraaka ma caqaba faku raqaba aw idcaamu fi yawmi dhi masraba yatiiman dha maqraba aw miskiinan dha matraba maadaama xaalad adag lagu jiro waxaa waajib ah qof kasta oo muxuu ahaa muslima oo Soomaali ah inuu ka qayb qaato gurmadka abaaraha taasi oo ka jawaabaya ay ardada jaamacadda bariga afrika xarunteeda Boosaaso ay ku tabarucay raashinkan iyo qalabkan iyo raashin dharkan oo isugu jira bariis sokor bur baasto saliid timir fasooliyad maacuun dhar intaas uu jiray ardaydu soo ururisay oo ay xafadahooda ka keeneen iyo dukaan qaarada ka soo qaadeen ee ka soo iibiyeen waxa kulanta uu heliya lacag cadaan ah oo yanadan $3,305 oo ay ugu tabarucayeen iyo lacag kale oo Soomaaliya oo $400,000 ayana uu helisa oo lagu talagalay abaaraha waxaan jecelahay insha Allah deeqdaas kooban oo ardada jaamacadda bariga afrika xaruntooda Boosaaso ay ugu talagaleen walaalahooda abaaruhu tabaaleeyeen inaan ku wareejino gudiga gudwaa naga aqbalo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
gudoomiyaha guud ee jaamacadda bariga afrika Dr. Aadan Sheikh Doon ayuu ka sii hadlay dhinaca kale gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha Puntland Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur ayaa deeqdaasi ka timid jaamacadda bariga afrika kala wareegay waxaana uu isna hadal kooban oo halkaas ka jeediyay ku abaaray la wareegida deeqdaasi iyo dadaalka ay muujisay jaamacadda bariga afrika
ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala awalan wa akhiran waxaan mahadcelinaynaa guud ahaan jaamacadda bariga afrika oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka gudoomiyaha ku xigeenada ay ku xigaan macallimiinta waxaan si mugle ugu mahadcelinayaa ardada isu xilqaantay inay hawshan qabtaan oo soo ururiyaan raashinkan noocyada kala duwan ah ee bariis iyo sonkor bur saliid fasuuliyad timir maacuun dhar isugu jira runtii waa shaqo aad iyo aad mugle ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa in uu miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay waxaan weydiisanaynaa abaarta inuu ina ka qaado wuxuu yiri ninkii hawl kama daalo wali waa hogadii hadda inta ilaahay roob ina siinayo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaarta ina ka qaadayo shaqadaan waa inoo taala waxa intaa weheliya lacagta hadda idiin muuqata oo dollarka hadda halka ka muuqata waa $3,305 iyo lacagtan shilin soomaaliga ah oo ah $400,000 oo shilin soomaali ah runtii waa lacag aad u fara badan xaqiiqada marka la sheego waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa mar labaad guud ahaan jaamacadda bariga afrika madaxdeeda macallimiinteeda ardaydeeda oday waalidiinta ardaydan ka dambeysa oo dhashay waxaan leenahay insha Allahu ta'ala wali waa in dadkii lala daba joogaa gurmadka waxa weeye hadday tahay meelaha roobka yari ka daa'ilo isugu tagay hadii ay tahay meelaha wali laga guuray oo roobku ka di'in anagu runtii hawshii wali waa wadnaa ha ugu badnaato biyo dhaanka oo hadda shaqadii ugu dambeysay waxaanu ka soo qabanay gobolka mudug oo ciid iyo cadoon u qaybsan cadoonka hadda isaga laftigiisa cadoon iyo sanaag sii kala ah اللهم استعان نقال وهود كي يقومت اه مالك له هذا الشقدي كسر عتاجرته شقدا خمسة ساعات عن وضنا إلى أي هدر يعني جودجا بيها قعنت هذا كبحي يعني وحي جاريا فيسك وروحوها الله بكون يبقولي أفرتني شنبو يدود هدرنا وح جود قداميان لح بقولي كنتم بويدود وبيئة هدرنا قوسي صعدة وشقدوا دي الجود رأي جرا ولنا إن شاء الله تعالى ووضينا مرك إن شاء الله تعالى وحنقعد سنينا بلشدة جودهان دي جودة يدي بدبة إن جرمت كنا لدب جوجان إن نوهيليان إن أنت أيضا إن جمعها السوق بسنو أنا جو حن جود بيني إن أنا وسيط خير بانه العكس إذا كنت أبي حسين وما دكتي جالسينينا أنا أنا وحنا لقي قارنا دكتي إن أنا وسيط أقول شرفت بدن يدو 4.5 هاي نسيت لو كله بدن يهيا يدو أنا هاي ما ركتم حقول عدالة ضرو إن أنا دكتي تبرت يد دالنو وأنا جالسينو شقدرنا إن شاء الله تعالى إلى إلهي ربنا كسينا يو وصعريسا آدي أدب وما سنتهين جامعة برج أفريقيا مدحده يدا معلمين تيدا ارداده يدا وحلنا برواقه يقول ابي انكم بونبوني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قدوميه غدي غرمت كاباره بنتلان شقفاد محمود حاجن رايو كاسي حب ولي برامج كان عاوز نمي عاوز دشه ادغي سلا سوتان و خدي كيمان يسودي هدل جيره بوساسو ururka bisha caas ayaa maanta garow waxay ku doonteen gudoomiye cusub oo hay'adaasi ay yelanayso maxamed laki maana ku sugan suudi hadal jiray garow ayaa warbixintan soo socota nagadiyash
waxa maanta lagu doortay magaalada garow ee caasimada puntland gudoomiyaha ururka bisha caas ee gobolka nugaal waxaana ka soo qayb galay munaasabada lagu dooranayay gudoomiyaha bisha caas ee gobolka nugaal masuuliyiin ka socotay bisha caas oo dhamaan ka maqnaati ahaa doorashada qaabka u dhacday waa tartamay gudoomiye hore ururka bisha caas ee gobolka nugaal Cabdikariin Maxamed Faarax Dhagaweyne iyo Cabdi Ibrahim Hassan waxaana doorashadu ahayd mid loo soo agaasimay si wanaagsan Cabdikariin Maxamed Faarax Dhagaweyne ayaa helay codad gaaraya 62 cod halka Cabdi Ibrahim Na oo ahaa musharax la tartamay Dhagaweyne isna uu helay codad gaaraya 20 cod waxaana halkaas guusha ku raacday Cabdikariin Dhagaweyne gudiga doorashada ayaa ku dhawaaqay codadka ay kala heleen labada musharax
maanta ay bishu tahay 22 bishii koowaad 2017 ka doorashadii ka dhacday hoolka bisha caas oo loogu tartamay gudoomiyaha aynu ku tartamayeen labada musharax oo kala ah Cabdikariin Maxamed Faarax iyo Cabdi Ibrahim doorashadii waxay u dhacday si cadaalad ah waxaana codkii ku guuleystay oo helay Cabdikariin Maxamed Faarax tiradu waa helayna waa 62 cod عبد إبراهيم يسألون وحالة لباطن عم صالصين إنه قول عضي وحين كل ما تسي دقن وجوه أضفع
عبد إبراهيم وقاب تكال لي أياش شيء دور شده كدب إنه مهد علينا يددك عد كسيي سوى الشيء إنه سوال وين يو قدوميا عصوب نقوينا أو شيء إلو باهاية إن للاشق يو قدوميا عصوب
وكما سنتين إنتين عد كسيسي waxay gelisayeen hididiila ah inaan sanadka dambe tartamo markii ugu horeysay oo atraadaan khudbeeba waxaan dareemay codka dhanku jiray waxaan u jeeday inta ay codo inta ay saabisay inta ay u saabisay marka inta ay codaysay waxay ii sheegay inaan in ka guuleysan laakiin saaxiibkeen inuu noo guuleystay sidii aan u saabinayseen markii hore ugu saabisayna oo la shaqeeyaan waxaan rajaynayaa triibka dambe gudoomiyuhu 4 sano inuu maray aniga ugu wareejin doona xilka wasalaamu alaykum
Cabdikariin Maxamed Faarax Dhagaweyne oo isna ka hadlay madasha ayaa sheegay inuu u mahadcelinayo cid dooratay wuxuuna sheegay Dhagaweyne in doorashada dambe saaxiibkiisu uu ka guuleysto oo gacan qaban doono sidoo hadalku u dhigay
ma sha Allah wa maasintiin gudiga doorashada xogayaha branchiga damaan intii dooratay iyo inta aan dooran waxaan la yahanbaliyo waxaan la balan inaan iska cudo shaqeyno saaxiibkeen Cabdi Ibrahim oo arrintii ka guuleystay waxaan la yahay doorashada dambe waxaan diyaar u ahay inaan gacan ku siiyo insha Allah
qaar ka mid ah gudiga bisha caas iyo shaqaalaha bisha caas iyo mas'uuliyiinta ka qayb galay ayaa ka hadlay madasha doorashada waxayna dhammaantood si isku mid ah u soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub waxayna sheegeen in looga baahan yahay waxqabad sanadkan 2017
loo weynayaa shirkan maanta miyadeeda doorashada ay soo dhacday aadna ugu mahadnaqayna miyadeeda lagaa waa markaan waa gudoomiyaha doorashada wax kale hadii meesh ka furno maleen meena ka jiraan haddii aad baan ku mahadnaqaya kan laga doortay kan doorteen labaduba ayaguna aad baan u soo dhaweeyaa musharax inka guulaysa kala guulaysa waa maasantiin dheweena waxa laga rabaa xaqoobad waxa laga rabaa inuu keeno arcar labada kun iyo toddobada insha allah bikarin waan ka sugaynaa waana mahadsantiin
oo guryo masar cabdikariin dhega weyne waa markii labaad jagadaaneeta uu noo qabtay waxaana ka rajayn doonaa shaqada wanaagsaneeda oo hore noogu hayay mid ka sii fiican inuu muujiyo muddada soo socota waxaa kaloo halkan uga hambalyeynayaa maaragtay musharaxa kale oo la tartamayay isagana maaragtay sida wanaagsan u aqbalay guusha maaragtay cabdikariin isna aad baan ugu tahanaynayaa iyo inta kaleeto halkan fadhida oo doorashada ka qayb qaadatay
waa hadda u hambalyeynaynaa cabdikariin insha allahu jagadiisa cusub hawsha sida loo qabtay iyo sida loo wada hadlayna aad bay maaragtay u wanaagsan tahay keliya waxaan u sheegayaa guddigu ma aha keliya guddigu waa la doortay kelmado waxaa laga yaabaa aan cabdikariin keliya khuseyn laakiin guddiga oo dhan ay khusayso shaqo cusub in lala yimaadaa loo baahan yahay xilli adag baa lagu jiraa qolad kasta ama qayb kasta oo meel ku magacaaban wax tilaabo abaa laga doonayaa oo taas oo ah ka qayb gal aniga hadda weli yacni bisha cas qaybo yaryar oo sida ma aragta caafimaadka ama waxyaabo yaryar oo la qabtay
ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha ururka bisha cas wuxuuna kula dardaarmay cabdikariin shaqo wanaagsan iyo waxqabad muuqda wuxuuna u diray hambalyo
aniga hadalkaygu hal maleen iska fogeyn kiisiraad meeshan bisha cas dadka jooga laba qaybood bay u qaybsamaan waxay u qaybsamaan management iyo committee committeega waxaa loogu talagalay in la doorto labadii sano mar haddii duruuftu saamaxdo weeye doorashada hadda dhacday waa sax waan raacsannahay laakiin muhiimadda waxaa weeye qofka guddoomiyaha loo doortay iyo guddiga la shaqeynaya inay shaqo muujiyaan baan rabaa lama aha in macnaha la yidhahdo waa la doortay shaqadan qabsanaya ama suuqan geliya qofku inuu isagoo mutadawac ah oo lacag la'aan ku shaqeynaya haddana waxqabad baa looga baahan yahay
maxamed lakimaan radio daljir garowe
warbixintaas waxaa noo diyaariyay nuuso jawhariye lakimaan oo ku sugan studiyaha daljir garowe haatana warbixin ku saabsan maanka dadweynaha iyo mikrofoonka daljir waxaa noo diyaariyay inoona soo jeedinayay maxamed fantastic oo ku sugan qardho
warbixinta cusub ee maanka dadweynaha iyo magarafoonka daljir waa warbixin cusub aanu bilownay raadiyo daljir waanu ku soo gudbin doono dadka dareenkooda iyo ra'yiga kala duwan oo ay qabaan waxaanu maanta ka bilownay dadweynaha ku nool magaalada qardho annagoo la dhex qaadnay magarafoonka daljir ayaa dadweynaha qardho waxay ka hadleen ra'yiga kala duwan oo ay soo bandhigeen haddaba waa kuwan dadweynaha qardho oo maanta la dhex qaaday magarafoonka daljir iyo ra'yadii kala duwan oo ay ka hadleen
maanka dadweynaha iyo makarofaanka daljir maxamed kheyr maxamed nuur waxaan ra'yigayga maanaha ka dhiibanayaa aniga maanaha deegaankan aada buu fiican yahay magaaladana nabadgelyadeeda waa sugan tahay boqolkiiba boqol weeye ilaahay caafimaad kheyr qab hana siiyo dadkaa bari u guuray oo roob raacay saddex maada in loo sameeyo midda koowaad ay tahay wacyigelin nabadgelyo oo maanaha loo dhex tago midda labaad in caafimaadkooda la daryeelo tuulooyinka ku dhowdhow iyo degmooyinka maanaha xarumo caafimaad loogu sameeyo hadhow tan saddexaad markay soo guurayaan ay soo noqonayaan inaysan habqan noqon oo maanaa iska dabayaac aysan noqon si nidaam ah oo nabadgelye leh qof walba deegaankiisii loogu cesho ilaah baan man ka baryaynaa intay meesha joogeen inuu meel walba roob ka da-o fariinta waxay ku socotaa maamulka puntland gaar ahaan maamulka gobolka karkaar bay ku socotaa
magacaygu waa maxamed yuusuf bile barnaamijkan anoo ka hadlayo waxa weeye maanka dadweynaha iyo mikrofonka daljir anugu waxaan ka hadlaya maanta barnaamijkan barnaamijka xisaha badan ee sportska horyaalka puntland runtii waa barnaamij aada iyo aada u fiican oo dhiirigelin u ah dhallinyarada sportska gobolka iyo puntland guud ahaanba dhalinyaradan in la mashquuliyo oo laga jeediyo waxyaabahan foosha xun sida tahriibka waxyaabahan daraagiso kaleto in laga jeediyo runtii aada baan ugu faraxsanahay marka xay waxaan madaxeelinayaa inuu wasaaradda sportska dhalinyarada iyo ciyaaraha oo runtii barnaamijkan qayb liba ka qaatay
in horyaalka ciyaaraha Puntland waa markii ugu horeysay Puntland laga qabto marka adiga raayiin ma soo aqtaa
runtii aanu aad iyo aad aanu faraxsanahay waxaan ka mid ah dadka sportska taageera in dhalinyarada la jeheeyo oo waxa weyn nidaam loo sameeyana waxa weey 100% waa taageersanahay waxaan kaloo aad u mahadcelinayaa waxa weey dhalinyarada waxa weey sportska ciyaaraysa
أنا مقعيقة وعايشة عبسة خليف كدوينها هي ميكروفون كدلتير أدبان أقومها العلنية ما دابا أهلي إن ميلا عن فكر كيكين كسو قومنا
ويجا أديكم حاجة علامة مانتين أدك هذا الشوق وعد فكر كاي عد قفتد عد كسو قد بستاد
مانت أوحان جعلانها إن دوينها كلها الله إن قبلها صومالية een waxyaalaha dibanayaasha loo geysanayo oo kamid yihiin sida kufsiga iyo wixii la mid ah waxa ka dhacday tii ugu weynayd ka dhacday waxa ahayd tii gabadhii galday oo kufsanay oo kamid ah een loo geystay xanuunada badan ee kufsiga gabadhaas oo si aad iyo aad loo fadhixay waxaan ka cabsanayaa dadweynaha meel walba ay ku nool yihiin aad baa ugu xumay gabadhaan soo loo galo een waxaan dhihi lahaa in gabadhaas een xuquuqdeeda loo een loo xusho in uu hayday een xaalad caafimaad oo degdeg ah
ee magacaygu waxa la dhahaa siyaasi maxamed xasan muuse qanciye ee runtii aad baan ugu faraxsanahay idaacadda daljir ee barnaamijka ay wado oo ah maanka dadweynaha iyo mikrofoonka ee daljir ee runtii waxaan jeclaa inaan ka hadlo taariibta oo ah runtii saameyn aad u weyn ka jidha Soomaaliya runtii waxaan oran lahaa taariibta waxa mataqaana kalifay waxa weeye awalan koow waxa weeye shaqo la'aan tan kale waxa weeye waxa laga yaabaa ninki dhalinyarada ah ama qofki inuu isagoo aqoon leh u taariibo waxaan u sababay waa shaqo la'aan misal dawladdu hadii ay mataqaana qofka wax bartay ay waxbarashadiisa u tixgelin lahayd oo shaqooyin siin lahayd oo mataqaana waxaan oran lahaa taariibta oo ka hare lahaa tan kale waalidka oo kale waxa laga yaabaa qofkii waalidkii inuusan ilmihii markuu soo shaqeysto oo gurigii joogo oo lagu canaanto waxba soo baratay sidoo kalena halkaas iska fadhida ma shaqeysid marka lacagta magafo misaal la siinayo waxa looga bixi karaa iyada oo dhalinyaradii shaqo la siiyo tan kale waalidkii mataqaana ay wax u habeeyaan magafada lacagta waa siinayaan waxa weeye waa inay dhalinyaradii lacagta siiyaan waxa laga yaabaa magafada inay 8,000 ay siiyaan dhalinyarada marka hadii 9,000 ama 8,000 wax loogu qaban lahaa ama tukaan loogu furo ama gaari loogu gadi lahaa halka waxa iman lahaa in taariibta iyo waxa laga harilaa
raadi daljir aad baan ugu mahadcelinayaa iyo barnaamijka maanka dadweynaha hadii aan anugu ka hadlo qodobka iigu muhiimsan maanta aan islayo aad ka hadli kartaa waxa weeye shaqo la'aanta ka jirta deegaanka aan ku noolahay magaalada Qardho waxaan sidahayaa shaqo la'aanta ugu badan ee ka jirta Puntland waxay ka jirtaa magaalada Qardho maadaama aysan hayn fursadaha shaqooyinka ay meelaha dhalinyaradu ka shaqeyn lahaayeen ay aad ugu yartaa dhalinyarada Puntland waxay ka shaqeysaa meelayo kala duwan laakiin dhalinyarada Qardho fursadihii ee jaanisada ay ku shaqeyn lahaayeen ma hayaan waxyaalaha ka mid ah qofka aad maanta aad ka shaqeyso garow oo kale reerka ay ku joogno hooyada ay ku joogno lacagta qaadatana ay waxay kaaga baxaysaa biil iyo kiro waxaad rabtay oo meel ay ku gasho laakiin shaqo la'aanta hadda qarna ka jirta waa shaqo la'aanta ugu badan ee ka jirta Puntland shaqo la'aanta waxa loo xakameyn karaa hadaan hadda fikirkay ka hadlo kow in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuuris een wasaaradii oo kale to meesha odayaasha iyo dadka da'da ay ka shaqeynayaan in dhalinyaradii laga shaqaaleysiyo halaga ay ka shaqeeyo marka hore as volunteer dhalinyaro idinkuna marka hore waxa ku gashaan xafiisyada shaqaalaha maanta lacag heli maysid waxa muhiima marka hore inaad ku gasho inaad meesha volunteer ku gasho inaad bilaash ku shaqeyso waa maasantii
magacaygu waa Cali Cabdi marxaladda maanta Soomaaliya ay ku jirtaa cid kasta way ogsoon tahay 4 sano hore la soo maray 4 sano ninkasta suuraba uu arko laakiin wuxuun maanta hore mar ayaa la soo gaaray tan waxa rajaynaynaa inay maalintii hore loo sii kaco aan dib u dhacaymaan een xilbanaanada talada ay ugu jirto gacanta oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo runtii aad iyo aad aan isleeyahay nimo dhalinyaro aan aad ugu kalsoonahay waxaan ka codsanaynaa inay soo saaraan qof umada iyo dadka iyo dalka mutali kara mujtamaacuna ay hadhow ay mirihiisa ay xilbanaanada ay qaataan oo looga mahadceliyo xilmanadaas qofka ay soo saareen iyo maaragtay bulshada si ugu adeego aysan noqon mid lagu haaraamo madaxweynaha mustaqbalka insha Allah la dooran doono waxaan leenahay haddii ka xilmanadu ay kartidooda iyo maskaxdooda iyo aqaligooda ku soo xuleen mid noqda
oo sida ay u soo doorteen u shaqeeya oo bulshada ugu adeega
warbixinta cusub ee aanu bilownay raadiyo daljir ee aanu ugu magac darnay maanka dadweynaha iyo magarafoonka daljir ayaa noqonaysa warbixin inta badan soo bandhigi doonta raayiga dadweynaha oo ay wax ay qabaan ay ku soo bandhigi doonaan raadiyo daljir maaha oo kaliya inaan magaalada qaxday xarunta gobolka Kirkaal aanu ka diyaarin doono warbixintan waxaanu dhamaan ka diyaarin doonaa dhamaan gobolada Puntland iyo waliba Soomaaliya maxamed fantastic warbixinta arimaha bulshada raadiyo daljir qardho
warbixin taas waxaanu diyaariyay inaan soo jeediyo maxamed fantastic oo ku sugan suudiga daljir qardho barnaamijkeena hawisnimada intaas ay ku yahay caawa aniga Cabdi Cabdi Gedeen la socodsiinayay barnaamijka caawa wuxuu idin ka imanayay suudiga daljir ee boosaaso tan kulan dambe nabadgelyo.